Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat të në vijim me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rritën të hyrat në buxhet, ndërkohë zvoglohen shpenzimet. Liderët e BE-s dhe Ballkanit dakordohen për krizën e migrantëve. Një tërmet në Azinë Jugore. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Eurozonës dhe ata të Ballkanit janë dakorduar në takimin e djeshëm për një plan 17 pikësh përmes të cilit synohet të menaxhohet fluksi i migrantëve përmes vendeve të Ballkanit. Presidenti i BE-s Jean-Claude Juncker ka thënë se plani përfshin edhe krijimin e 100.000 vendeve të reja në qendrat e regjistrimit të migrantëve përgjatë rrugës nga Greqia deri në Gjermani. Juncker ka thënë se agjencia e OKB-s për refugjat UNHCR do të ndihmojë në krijimin e 50.000 vendeve në Greqi dhe pjesa tjetër do të krijohet në vende tranzitore të Ballkanit. Së paku dy policë janë vrarë gjatë një përplasje me disa militantë të dyshuar të ashtu quajturit Shtetit Islamik në Turqi. Pesë persona të dyshuar si militantë janë vrarë gjatë përleshjeve që kanë ndodhur në juglindje të qytetit Diyarbakir. Autoritetet turke kanë thënë se militantët ishin të përfshirë në sulmet që ndodhën më 10 tetor në Ankara gjatë një proteste pro-kurde ku humbën jetën më shumë se 100 persona. Qeveria e Rusisë ka mohuar deklaratat e organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch se Rusia gjatë sulmeve ajrore ka shkaktuar vdekjen e dhjetra civilëve. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u ka thënë gazetarëve në Moskë se kemi pa raporte të tilla të gatuara me gënjeshtra në media të cilat janë publikuar qëllimisht rreth sulmeve ruse dhe me siguri që ky raport është njëri nga ta. Dje Human Rights Watch ka apeluar tek Moska që të hetojë vrasjen e 59 civilëve sirianë. Kryengritësit e armatës së lirë siriane kanë refuzuar ofertën e Rusisë për mbështetje ushtarake, raporton BBC. Zëdhënësi i FSA-s ka thënë se ata nuk mund t'i besojnë Moskës edhe për këtë nuk kanë pranuar ndihmën e tyre. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë dje se Rusia është e gatshme t'i ndihmojë grupet kryengritëse siriane për të sulmuar militantët e të ashtu quajturit Shtetit Islamik. Një tërmet 7.6 shkallë të Richterit me qendër në verilindje të Afganistanit ka goditur Azinë Jugore. Sipas raportimeve, dridhjet janë ndjerë edhe në Delhi, Islamabad dhe Kabul. Nuk ka raportime të menjëhershme për viktima apo dëme materiale. Siç raporton AP, njerëzit përgjatë Indisë Veriore kanë filluar me evakuim nga ndërtesat. Liderët kinez kanë filluar një mbledhje për të hartuar programin 5 vjeçar për zhvillimin ekonomik të Kinës. Zyrtarët e Partisë Komuniste janë mbledhur në Pekin për të hartuar planin zhvillimor 2016-2020 si përpjekje e qeverisë për të zhvendosur varësinë e ekonomisë nga tregtia e jashtme drejt konsumit të brendshëm. Partia konservatore në Poloni, Ligje dhe Drejtësia, ka fituar zgjedhjet parlamentare. Sondazhet tregojnë se kjo parti ka marrë vota mjaftueshëm sa të qeverisë vetme me vendin, me një parashikim se ka fituar 39% të votave. Lideri euroskeptik i kësaj partie, Jaroslav Kaczynski, ka fituar fitoren, përderisa kryeministria në largim, Eva Kopacis, ka pranuar humbjen nga zgjedhjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri më tani të hyrat në buxhetin e Kosovës janë më shumë se sa shpenzimet që ka bërë qeveria e Kosovës. Deri në fund të vitit, zyrtarë të Ministrisë së Financave thonë se buxheti do të ekzekutohet 100%. Banka Botërore ndërkohë ka kritikuar për ekzekutim të ulët të buxhetit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Deri në 7 orë të këtij viti, shpenzimet buxhetore të qeverisë së Kosovës kanë arritur në 1.26 miliard euro, derisa të hyrat në buxhet kanë qenë 1.65 miliard euro, bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë së Financave. Të hyrat dhe shpenzimet buxhetore në Kosovë thuhet se kanë shënuar rritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Buxheti i Kosovës për vitin 2015 ka planifikuar të mbledh 1 miliard 576 milion euro, ku nga kjo vlerë 470 milion euro apo 25% e buxhetit janë para parë të investohen në projekte kapitale. Tek shpenzimet kapitale, si shtekson zëdhënësi Ministrisë së Financave, Muharrem Shahini, ka pasur një ekzekutim të ulët të buxhetit.
Nëse nolemi të shpenzimet kapitale, të cilat vazhdojnë të jenë relativisht të ulëta dhe kanë arritur shifrën prej 212 milion euro. Nëse flasim për këtë shifër dhe e krahasojmë që është e ulët, atëherë mund të themi se pse ka ndodhur kjo. Kjo ka ndodhur për arsye se ekzekutimi i shumë shpenzimeve sa i përket investimeve kapitale ndodhi në muajve të fundit vitit, për arsye se edhe përfundojnë projektet.
Të dhënat e fundit të Bankës Botërore kishin vënë në pas se deri më 30 qershor 2015 është parë një ekzekutim i ulët i buxhetit kapital, i cili ka krijuar një deficit të përkohshëm fiskal prej 1.3% të brutoproduktit vendor. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë në anën tjetër thonë se Kosova ka nevojë për shumë investime, kështu që dhe mjetet buxhetore kanë ku të shpenzohen. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radio Evropa e Lirë pret që buxheti të ekzekutohet 100% deri në fund të vitit.
Edhe nuk dimi nëse çka ka mbetë nga buxheti i planifikuar, edhe nuk dimi se a do të mbushet buxheti i planifikuar, por nis nga ky fakt atëherë nga tër buxheti i planifikuar kanë mbetur edhe 2 muaje më shumë deri në fund të vitit dhe shpresoj se kjo do të shpenzohet.
Megjithatë, Shahini vën në dyshim se mjeteve të buxhetit ju është dhënë drejtim i duhur dhe se investimet e bëra kanë arritur efekte pozitive në veçanti në zhvillimin ekonomik të vendit.
Problemi tjetër se sa është shpenzuar racionalisht dhe sa ka prek ato kërkesat të shtetarëve, sepse nuk duhet të nisim ne në fakin vetëm të shpenzojmë, por kur shpenzojmë çka ka arritur efektet e saj.
Ndryshe dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë dy mekanizma nga të cilat varet edhe mbushja e buxhetit të shtetit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit po vazhdon me shpëndarjen e 20% për punëtorët të cilët kanë punuar në ndërmarrje shoqërore që janë privatizuar, por përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertët çështjeve ekonomike konsiderojnë se ky proces është zvaritur me vite, atëherë duhet të shikohet edhe mundësia që vlera 20% të rritet, pasi sipas tyre kjo shumë është devalvuar. Më tepër dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mbi 700.000 euro është shuma që ka shpërndarë se fund me Agjencia Kosovare Privatizimit nga fondin 20% për punëtorët nga privatizimin ndërmarrjeve shoqërore. Nga kjo shpërndarje do të përfitojnë 380 punëtorë. Kjo përqindje u takon punëtorëve nga shuma përgjithshme e shitjes e ndërmarrjeve ku kanë punuar. Por përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës pohojnë se agjencia ka zvarritur tej mase këtë proces, pasi sipas tyre ka ndërmarrje që është privatizuar që një dekadë, kurse mjetet ju shpërndahen tani. Alur Sidiunën, kryetar në BSPK, ka thënë se sindikata gjendet në presion të madh nga punëtorët, të cilët kanë punuar në ndërmarrjet tashmë të privatizuara.
Po është neglizhuar procesi i privatizimit në tëmësi, e si pjesë përbërës e procesit privatizimit edhe 20% është neglizhuar. Për arsye se ke mungesën e kompletimit e bordë dhe sita AKP-s, po ashtu edhe të EOD-s veçan. Ku EOD-a veçan është përgoni fundit i cili jep vendimet përfundimtare për shpërndarjen e 20%.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike shpërndarjen e 20% e konsiderojnë proces të neglizhuar. Musa Limani, profesor i ekonomikut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se vonesa shpërndarjes së kësaj përqindje është devalvuar dhe duhet të shikojnë mundësitë për rritjen e vlerës së saj.
Unë mendoj në aspektin profesional ekonomik, që me zbut pa këtë situatë, duhet do thotë këtë vlerë për 20% mjashtu edhe çarshin e kamatave, të rregullt ato depoziteve që kanë qenë në bankat në këtë periudhë, sikur të llogaritën që ato para kanë qenë në depozitura në bankën e emër të tyre, prandaj kjo mund ta zbut pak situatën.
Sepse siç thot Limani, devalvimi 20% ka dëmtuar mirëqenien e punëtorëve të ndërmarrjeve të privatizuara.
Se njerëzit kanë llogaritë atë me rastin e shitjes së ndërmarrjes së tyre, asnjë bare 20% do ta marrin dhe normalisht kanë shumë me planifiku për të avancuar në jetën e tyre familjare, do thotë i kanë llogaritë që mjetet buxhetore, qoftë për të blerë diçka të paturshme ose planet tjera në buxhetin familjar.
Edhe nën kryetari BSPK-s Alur Sejdiu thotë se rritja është e mirëseardhur, por një gjë të tillë duhet të ndryshohet baza ligjore.
Sigurisht që na fajtohemi për çdo rritje, po rritja është shumë e në rrethonat e aktuale të veprimit ligjit, fillimisht duhet të ndryshohen rregullat ligji, pastaj flitet për rritjen e 20%.
dëshirat janë krejt diçka tjetër e mundësit janë krejt diçka tjetër.
Ndryshe, deri me tani, Agjencia Kosovare Privatizimit ka shpërndarë rreth 104 milion euro për më shumë se 43.000 punëtor dhe ishpunëtor të ndërmarrjeve shoqërore. Në ndërkohë, agjencia është në proces të përgatitjes së dokumentacionit për shpërndarjen e fondeve të 20% për punëtorët e kualifikuar edhe të tri ndërmarrjeve tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organizatat humanitare në Maqedoni kërkojnë nga institucionet që të ndërtojnë kampe për refugjatët pas raportimeve se do të ketë më tepër migrant gjatë ditëve dhe javave të ardhshme. Autoritetet në Maqedoni thonë se nuk do të mbyllin kufit për migrant edhe në rast se këtë do ta bëjnë vendet e tjera të rajonit. Kronike Zërjeta Hajro Jajagës.
Pas paralajmërimit të organizatave ndërkombëtare se gjatë ditëve në vijim pritet të rritet fluksi i migrantëve nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, të cilat Maqedoninë e kalojnë tranzit për të mbritur paradimrit në vendet e Evropës, organizatat humanitare në Maqedoni kanë apeluar që institucionet shtetërore të angazhohen sa më parë që është e mundur në ndërtimin e kampeve për refugjatët, në rast se ata do të jenë të detyruar të qëndrojnë më gjatë. Edhe më tej në qendra tranzituese në Bogorodis dhe Tabanovse ekzistojnë vetëm dy kampe të cilat janë të hapura. Në kontakt jemi me organizatat më të mëdha humanitare, kuptohet dhe me UNHCR-n, që në këto tenda të vendosim sisteme ngrohjeje për aq sa është e mundur, ndërkohë që punohet në mbylljen e pjesës së përparme të tyre, që ta kemi pak më ngrohtë migrantët për aq kohë sa qëndrojnë në to. Bën të ditur Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis, organizat kjo që koordinon dhe aktivitetet humanitare të më shumë organizatave të cilat veprojnë në pikat kufitare në Tabanovs dhe Bogorodic. Ndërkohë autoritetet e vendit kanë theksuar se Maqedonia si shtet nuk do të mbyllë kufit për migrantët para valës së re të refugjatëve, edhe në rast se një vendim të tillë marrin vendet e tjera të rajonit. Megjithse kanë theksuar se Maqedonia si shtet mund të pranojë më së shumti 30.000 refugjatë. Presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov, gjatë vizitës që i bëri qendrës pranuese në Bogorodis në kufirin Maqedoni-Greqi gjatë javës që po e lëm pas, tha se Maqedonia dhe kundrejt asaj se si shtet ka shpallur e para gjendjen e krizës në kufirin jugor, akoma nuk kanë mbritur ndihmat nga Bashkimi Evropian. Brenda këtyre muajve kemi shpenzuar 5 milion euro, mjete këto të planifikuara vetëm për shërbimet e sigurisë. Këtu nuk bëjmë pjesë shpenzimet për shëndetësisi dhe shërbimet për çështje sociale, ka theksuar kryetari i Maqedonisë Gjorgj Ivanov. Ndërkohë Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis thosë mbi 90% e ndihmave të cilat u shpërndahen migrantëve në teren, qoftë në formë të ushqimit apo veshmbathjes, është siguruar si donacion nga qytetarët apo biznesmen të ndryshëm. Ne si organizatë humanitare nga shteti nuk kemi siguruar asnjë lloj ndihme. Madje deri më tani nuk kemi paralajmërime se ndonjë nga institucionet e shtetit do të sigurojë çfarë do lloj ndihme, thekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis, e cila është e kyçur në dhënien e ndihmave në qendrat e pranimit në Bogorodic dhe Tabanovs. Ndryshe gjatë muajve të fundit përmes Maqedonisë si shtet tranzit kanë kaluar mbi 150.000 migrant nga viset e prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Për të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ekipi realizues i përbërë nga Umberjan Mustafa dhe producenti Mahir Elshani u falenderon për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim sërish në orën 16.